Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 3, versoi 10-18.
In tiu tempo la homa masoi demandis al Johano la baptanto, Cion do ni faru? Cai responde li diris al ili, Ciu havas du tunicoin, tiu donu al ne havanto, cai ciu havas mangiagion, tiu faru tiel same.
Complicita parto del Evangelia messaggio de Luco estes la necesso convertigi, changi sian pensmanieron. Per sia predicado, Johano la Baptanto annoncis la bonsciigon lau ciu la savo ne estas reservita al quelcae electitoi, sed gi estas proponita al ciui ciui vivas cae agas lau justezo cae caritato. Jesuo plurfoie clarigos cition veron per sia misericorda sinteno, rilate al peculoi cae al margenigitoi. La savo estas facte tre ligita cun la alveno del regno de Dio, ciu estas mese de ni, cae gi implicas justesum cae egaleton inter ciui personoi. La malfermitezzo rilate alla aliuloi ciam dependas de la gioio plena cae persona cunulezzo con Dio. Se la Signoro estas inter ni, se li estas tiom proxime al ni, cion ni devas fari? Alla tri categorioi de personoi cioin li rencontas, Johano indicas precisan conduton de convertigio. Ne egoismon gvid criterio, ne profiti laboron por malgiuste ricigi. Temas pri elementai signoi de convertigio, poste venos Jesuo cae lia sur monta parolado, sed ne igi la propran memon la motivo de sia vivo, jam estes signo suffice pri convertigio al regno, ci estes la comenzo, unua pascio.
Dimancion la dectrian de decembro 2009, bonvenon carega i gefratoi al elessendo in esperanto de Radio Vaticana. Post morgau mardon la decvinan de decembro oni presentos en la gazetara salono de la Sancta Seggio la messaggion de la Papo por la quardectria mondatago de la Pazzo, quiu solenigios la unuan de januaro 2010. Gia temo estos se vi volas cultivi la Pazzon, gardu la creajaron.
Romo, vendrede matene, Benedicto la Dexesa acceptis audiente la presidenton de la Socialisma Respubblico de Vietnamio, Nguyen Minh Thiet. Temis pri la unua rencontigio inter Vietnamia presidento cae papo. La Sancta Seggio, oni legas en la por ocaso comunico de la gazetada salono de la Sancta Seggio, el montris sian contenton pro la visito. Signifa etapo en la progresso de la du partiae rilatoi con Vietnamio, cae ci petesidis che la starantai problemoi povu esti baldal solvitai.
Vatican Urbo, Benedicto la Dextesa, sciocchita cae dolor plena, auscultis vendrede matene el delegazio de Irlandai Episcopoi, la risulto in ciuin atingis la Irlanda Esploro Commissiono, starigita por encheti pri la mis usoi contrau neplen cresculoi, plenumitai de quelcai membroi della clericaro de chef diocezo Dublino. La Papo, strigis officiala comunico della gazetara salono della Sancta Seggio, post attenta studo della Esploro, esprimis ancora ufoie, sian profundan bedauron, pro la agoi de quelcai membroi della clericaro, ciui perfidis sia in solena in promeso in al Dio, sam kiel la confidon al ili donitan della victimoi cae de iliai familioi cae della sozio generale. La Papo aldonas la noto, cun sentas la offendon, la perfidon, cae la honton, perceptitan de tiom multai fideluloi en Irlando, cae unuigas cun ili en pregado, dum citiu malfazila momento en la vivo della Ecclesio, invitante samtempe la Irlanda in catolicoin, cae tiuin della tuta mondo, unuigi cun li en pregado, por la victimoi, por iliai familioi, cae por ciui ciui estis trafitai de tiai malhumanai crimoi.
Krome ni legas plie en la comunico, Benedicto la dexesa certigas al ciui concernatoi che la ecclesio daure priatentos la gravegan problemon per plei granda viglado, con la celo plei bone compreni ciel tiai hontindai eventoi occasis, cae la plei bonan manieron por estigi efficain strategioin por eviti ilian reocasigon. La Sancta Seggio oni redeclaras tre seriose pri consideras la centrain temoin levitain della rapporto, inclusive della temoi pri la gvidado de la respondezuloi della loca ecclesio, cioi havas la centran respondezon pri la pastista zorgado de infanoi. La comunico finigas per la annonzo che la Papo intensas sendi pastistan letteron alla Irlandai fideluloi, en ciu li clare indicos la alprenendai iniziatoi risponde alla situazio, cae per genova invito de Benedicto la Dexesa al ciui cui dedicas sian vivon al mal avara servado al infanoi, daurigi sian bona infaroi, imite al Cristo la bona pastisto.
Romo etoso de el corezzo cae reciproca comprenemo caracterisis vendrede matene en la Vaticana Apostola Palazzo la plenan cunsidon de la constanta labor commissiono Sancta Seggio Stato Israelo. La plena cunsido constatis tion cion oni faris depost la lasta cunsido, cae oni donis indicoin por estontai farendagioi.
Vieno, ne cessas la criticoi de la austriae catholicoi post la approbo fare de la parlamento de legio quiu starigas limigitan contracton por civilae unuigioi inter samsexemuloi. Ili depost la venonta 1 de januaro povos registrigi en sia urbodomo sen ceremonio, restas malpermesata la adopto de infano.
Intervjuita della Radio Giornalo della Dio Vaticana, doctoro Eduard Habsburg, della fascista officeio por la familio, declaris. La Austria Episcopara Conferenzo esprimis sin citeme, jeppure pragmata nivelo, dirante che citiu legio ne estas necessa, char iam estas en la nuna legiaro ciui eblezoi por civilai raitoi de sam sexamai paroi. Ie alia nivelo, gi estas iom dangera antausigno, char oni povas timi che rapide ciuin malsamezoin oni forstrecos, kiel ocasas en aliai landoi.
Copenhago. Pauso hodiaŭ por la Copenhaga konferenco pri klimataj ŝanĝiĝoj. Post la tagoj en kiuj abundis la raportoj de sciencistoj pri klimataj ŝanĝiĝoj, la diskutado transiras al la landaj ministroj, kiuj ekde marto pristudos la unuajn malnetojn de akordoj. Temas, ni repetas, pri generalaj malnetoj en kiuj mankas firmaj intencoj ĉu politikaj ĉu ekonomiaj. En tute tekstoj kun multaj plenigendaj spacoj. La nura definitiva punkto estas tiu kiu fiksas je 1,5 ĝis 2 Celsiaj gradoj la maksimuman kreskon de temperaturo eltenebla en la planedo. Por unu aŭ por la alia procentaĵo pledas diversaj landoj laŭ siaj specifaj bezonoj.
Tio cio entusiasmigis estis la informoi e la Europa Unio, ciu pretas disponigi 2,7 miliardoin da euroi ciu iare dum 3 iaroi alla evoluontai landoi, porque ili usu ecologiain technologioin por bremsi la varmigion della mondo. La estroi della Europa Unio devus neformale rencontigi, venontan jaudon en Copenhago, ancau por convinci tiuin landoin della Unio, ciui chanceligas pri la helpoi. Poste, oni devos attendi venontan vendredon, de cocan de decembro, ciam fine en Copenhagon alvenos la mondai statestroi ciui povos decidi definitive pri la temo. Carega i gefratoi, mia programma estas finita. Salutas vin,
Pastro Stefano Hoxtipos,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.